i ka bërë tereni, kanë mbjetuar gjithnjë në vështirësi, ndaj janë mjaft punëtor. Për 6 muaj ata bëjnë përgatitjet për 6 muajt e tjerë, na thot Basriu. Duke hyrë në zemër të fshatit, disa djem adoleshent dalin në rrugë, ulin kokat, janë të turpshëm e mezi përshëndesin turmën tonë që kemi më sy, duke pishur qetësinë e tyre. Duke shkrepur foto, po thuajnë në të gjitha shtëpitë e zonës. Një karakteristikë ndërtimin që nuk e gjen gjëkundi. Shtëpi prej druri, me dritare të mëdha, lart tokës duke ngjasuar më tepër me shtëpi qyteti sesa fshati.